Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja. Så bliver det nytår.
Så bliver det nytår. Mm. Det sjove er, at vi jo sad her sidst, altså der var Forældreintra, der sad vi juleaftensdag sammen med John Halse, Charlotte Diamant og Johanne Dahl Løkkovic. Mm-hmm. Og det sjove er, at de er her faktisk igen.
Det er dejligt.
Og nu er det nytårsaften. Og sidst, der talte vi om den dysfunktionelle jul. Nu skal vi tale om den dysfunktionelle nytårsaften.
Nej,
det behøver man ikke, fordi nu er det en festdag.
Dysfunktionelt skal det være.
Men der er jo noget med, at nytårsaften er jo også svær. Ligesom juleaften, som vi talte om sidst, er svær. Så er der jo noget med, at nytårsaften faktisk også er svær. Er der nogen af jer, der ved, hvad I skal nytårsaften? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal, fordi det er altid svært. Altså, det der med at finde den rigtige fest, og det giver en masse pres, og
hvem skal man være sammen
med? Altså, jeg ved det
simpelthen ikke. Ja, men vi kan godt indrømme, at vi forproducerer, okay. Så det er ikke nytårsaften okay. I dag. Men vi kan godt lade sig om.
Jeg ved godt, hvad jeg skal, men jeg har egentlig for mange år siden skruet forventningerne fuldstændig ned. Jeg kan huske et år, hvor jeg stod ude på søerne der på Nørrebro, og havde den vildeste nederover, hvor nederen en nytårsaften, jeg bare havde haft. Og siden da, der har jeg bare besluttet mig for, at nytårsaften, det er ikke nogen særlig aften. Det er bare en hyggelig aften, og jeg ender op der, hvor jeg ender op, og så drikker noget champagne.
Ja, siger du til dig selv, men, men er du rolig indeni?
Fuldstændig. Jeg har virkelig, altså julen, jeg er helt op at køre over julen, men nytåret, det tager jeg meget roligt, fordi jeg har haft oplevet, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre at få den der uforglemmelige aften. Det kan ikke lade sig gøre, nytårsaften. Ikke for mig i hvert fald.
Nej. Var der nogen der her i studiet, Charlotte, John, der vidste, hvad jeg skulle, Johanne?
Ja, jeg ved det godt.
Altså, jeg også helst en rolig nytårsaften. Ingen forventninger. Så kan det kun blive sjovt.
Ja, det er det.
Fuldstændig. Det er institutionaliseret, at vi holder nytårsaften hos os, og der kommer fire venner, der overnatter, og sådan har det været i en længere årrække.
Ja, så kan man drikke sig i hegnet sammen.
Og det gør vi jo så ikke.
Nå,
det er nogle andre miljøer, man gør det.
Jo.
men jo, det er jo... Det er jo blandt andet det handler om. Ikke? Man behøver ikke at sidde og tælle genstanden og så videre. Men det vigtige i det er, at der er så seks venner, der kan sammen. Mm. Og det er et eget valg. Mm. Der kan man måske sige, at der er jo en afgørende forskel for mange med nytårsaften i forhold til juleaften. Nytårsaften vælger vi os selv ind, hvis vi kan komme ind, om vi så må sige, vi definerer, hvem vi vil være sammen med. Jeg behøver ikke være sammen med mine forældre. Nytårsaften.
Det skylder man ikke.
Nej, dem skylder man juleaften, for eksempel. Ikke? Altså, det er der familie. Og det er jo så en af de der ting, der vel er et udtryk for også, hvad der er sket hen over år, det er, at for flere og flere mennesker betyder den nærmeste omgangskreds dybest set mere forstået som netværk end ens familie.
Det er jo ikke for alle. Udvikling. Er det okay, eller hvad? Jeg bliver sådan...
Jeg har det sådan lidt, fordi jeg har to børn. En på 9 og en på 13. Og jeg kan da godt mærke, det der med, nu min søn, han er 13 år, ikke? Altså, der begynder nogle andre interesser lige pludselig. Så det der med, at man med sine børn fejrer nytår, altså at man siger, godt nytår. Jeg synes der, altså, nu når du taler om det der med, man taler om året, der gik og sådan noget, der er noget, det synes jeg, der er noget romantisk over. Altså uden at man behøver sådan noget at have de store forventninger, men der er noget over det der med, at man har et tilbageblik på, det var et godt år, eller man skåler for fremtiden sammen og sådan noget. Det har jeg synes var egentlig også var ret skønt med mine børn. Og nu bliver han teenager.
Så kan man redefinere, eller bygge nogle traditioner op omkring det.
At man spiser sammen.
Andre gør det anderledes.
Ja.
Altså, vi har da gjort det sådan, jamen så mødes vi klokken 18 eller 17.30. Nu er der ikke nogen hos os, der er særlig royale, men så mødes man deromkring, hvor dronningen holder tale, og så siger vi skål, og så bliver vi her, og ungerne går over hos Emil og Yrsa, ikke? Eller hvor de nu skal hen. Ikke? Og så man ligesom fastholder det der med, det var et godt år, eller ja, der var jo så lige den og den bump på vejen, ikke? Men nu skal vi fremad, ikke? Mm.
Ja, Charlotte?
Ja, jeg tænker, nu sidder jeg lige her og tænker Forældreintra.
Og det er jo programmet Forældreintra.
Ja, og så tænker jeg, at lige præcis det der med børnene, og hvor gamle er det, og de er, hvornår skal de hvad, og hvordan ser vores nytårsaften ud? Jeg synes, det er lidt ligesom i andre traditionsrige ting, som vi gør, at det sådan er i bølger, ikke? Når man er forældre, så er man sammen med sine børn, indtil de vælger en fra. Og det er altid, som det skal være. Børnene, de skal vælge os fra på et tidspunkt. For mig nytårsaften, mens børnene var yngre, end de er nu, så var det noget med at være til rådighed for dem. Og ligesom sige, jeg laver nytår sammen med dem af jer. Jeg har jo fire børn, som er her. Så finder vi ud af, hvad der også er hyggeligt for de voksne. Men, og så stille og roligt, så holder man sig selv i baggrunden, men er tæt på til, hvis nu de skulle få en overdosis af noget champagne eller noget andet noget, så man lige kan hjælpe dem at være der. Og sådan, så det er ligesom, indtil børnene bliver store, ikke bare er vennepar, fordi nu er du også et andet sted i dit liv, og det er jo dejligt. Men at vi ligesom er der i baggrunden til når, og hvis de får brug for
da,
os.
Da jeg var barn, der var det sådan, at det var der, vi lærte at drikke hjemme ved os. Så da jeg var 13, nu er min søn også 13 år, der skulle vi jo lære at drikke snaps. Og det var jo sådan en tradition, hvor man ligesom altså på en måde lærte altså beruselsen at kende. Jeg burde kunne forklare, hvad der foregår i det her studie nu, Charlotte Dimand. Det sidder bare og halshugger mig.
Ja.
Altså, nå, men det
er bare ikke fordi, dig, traditionen.
Ja, traditionen, fordi man kan jo godt spørge til børn og alkohol, fordi det er jo faktisk noget, der ligger i mange familier, at så får barnet også en lille en. Det kan godt være, at de så er 15 år i dag. Nu dengang var jeg selvfølgelig bare 13, jeg måtte også godt ryge, ikke? Altså, det, John, det ved du, fordi du er gammel nok til at huske, at sådan var det sgu. Mm-hmm. Altså, men det...
Det er bare skidt,
ikke? Der kommer et dilemma der jo, jamen, hvis man har en 15-årig datter, der gerne vil smage noget kava, altså, eller hvad?
Det er jo sådan, forskningen viser, og undskyld, jeg trækker det der kort, ikke? At jo mere børn lærer det hjemmefra, jo mere drikker de. Mm-hmm. Altså, se hvordan man gør, det ved de sgu da godt, det gør de med deres kammerater alligevel.
Ja.
Vi skal ikke sige, nu skal jeg være en god rollemodel, og så får vi en kæppe i øret sammen.
Det altså, vi har faktisk haft alkohol oppe og vende herinde, hvor min søn var med, og vi havde også en forsker, og der var budskabet også helt klart, du skal sige nej.
Ja.
Fordi de gør det alligevel, men de gør det bare mindre, når du siger nej.
Der indrømmer du da, at du også lige drikker lidt med din søn en gang imellem.
Ja, nu. Men han er også næsten 18.
men det
gjorde jeg ikke, da han var 13.
Men vi er jo ikke perfekte. Altså, jeg skal bare fortælle, hvad der er det bedste at gøre, ikke?
Det er jo været, fordi vi har bygget det som forældre. Altså, den myte har der jo været.
Mm.
Den er næsten sådan blevet kanoniseret, kunne man sige, ikke? Den der med... Det er jo bedre, at de bliver fulde første gang herhjemme.
Så kan de lære
det. I trykker rammer.
Ja. Og det er den berømte fisk i en hundlyk, fordi de fleste de har haft en kæp i øret, som du også er inde på, Charlotte, længe før.
Ja.
Så hvis vi skal lære dem noget, så skal det jo være ved vores eget eksempelsmagt. Og her snakker jeg ikke om, at det er vigtigt, at vi viser vores børn, at vi lever asketisk. Men at man for eksempel godt kan have... en fed nytårsaften, uden at mor skal ligge ude på lokum og brække sig, og far ligger og skvatter rundt op og ned af trappen, ikke?
Jo.
Jeg elsker dine billeder, Bjørn, de er fantastiske.
Fordi den forestilling er der jo også, altså, når der er de der megafon rundt omkring i forretningen, altså den nytårsaftensdag og sådan noget, det er jo helt, hvis man kan bruge sådan nogle ud, det er jo helt eksorbitant voldsomt, hvad der bliver solgt af sprudt.
Mm.
Ja, fuldstændig. Og fyrværkeri.
Men jeg tror, altså...
Så der er en forestilling om, her skal den trykkes af, og med alt det sprut, der bliver solgt, det kan ikke kun være de 16-18-årige.
Nej.
Det er altså også de 40-70-årige.
Men altså, hvad gør man så som ansvarlig forældre med teenager? For ja, så lader man være med at drikke nytårsaften?
Nej, det mener jeg sgu ikke. Så hænger, så hænger man sin hat på det ikke særlig sensationelt nye sådan syn på de her ting, nemlig, du efterlever eksemplets magt. Hvad er et eksemplets magt omkring alkohol, der rækker lidt fremad? Det er, at vi selvfølgelig nytårsaften har noget god vin på bordet, og så drikker vi 2-3 glas, eller strækker vi måske kun et.
Men du starter jo ikke, når de er 13. Altså, det er jo ikke der, vi starter med at vise dem det. Det er jo sådan, vi gør det, når vi er sammen med vores børn, og når de så bliver 13, så kan de se, jamen, vi ved, at det er sådan, vi gør det her, og det med måde. Mm. Vi kan da drikke os i hegnet, når det er ude med vennerne, eller noget, hvis det er, at vi ikke kan lade være at blive beruset.
Ja, så man skal sådan, faktisk ikke? Styre sig lidt nytårsaften, det er det,
du
siger.
Du er jo forældre, så man er jo, når man er forældre, så skal man bare styre sig. Altså helst, ikke?
Altså, jeg synes, der lige præcis, der er det der med, at nu har vi for en uge siden snakket om jul. men nu, hvad hedder det, sidder vi og taler altså, og igen om de her ting, der kan gå galt, ikke? Altså, og hvad er det, der kan gå galt nytårsaften? Det er lige præcis det. Altså det er, jeg kan huske, da jeg var 13 år gammel, der ville jeg sindssygt gerne til en fest sammen med en veninde, og min mor ville ikke have det. Og hun sagde, I må ikke tage afsted, jeg vil gerne have, I bliver hjemme. Og jeg var rasende på hende, og jeg synes, hun var den mest besværlige mor i hele verden. Så blev hun rigtig, 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 rigtig fuld.
Din mor?
Ja. Og så endte det med, at hun var så fuld, at hun på et tidspunkt, så kastede hun et glas altså ind i væggen og sagde, nu må du kraftedeme forstå, hvad jeg siger.
Til altså, dig?
I, ja. I, fordi hun synes, jeg var umulig i forhold til. Og det synes jeg, undskyld mor, det synes, nej, men seriøst, altså det vil jeg sige, det var et rigtig dårligt eksempel.
Det var
altså,
en omvendt rollemodel.
Det var virkelig en omvendt. Og det er der, jeg synes, når vi sidder og snakker om det der, som du også taler om, vi kan jo godt sidde nogle voksne sammen med vores teenagebørn og sådan noget, og vise dem, at man har et naturligt og altså på en eller anden måde sundt forhold til alkohol. Altså, og så må man også godt have lov til at drikke sig i hegnet en gang imellem, men ikke selvfølgelig. Altså, for at stå og være så lille skat, nu så er du fandme så skidesød i dag, ikke? Altså, at være helt sådan... Altså, der er virkelig den der... Og det er det, jeg tror, der kan gå helt galt. De der nytårsaftener, ikke? Altså...
Og jamen, ikke mindst med forventninger, ikke? Fordi jamen, når vi er nervøse, så kommer vi til at drikke.
Hvad så? Lige præcis,
hvad så,
lige præcis.
Siger den mor, jeg snakker med, siger, hvad så... Hun er 13 år eller 14 år, må hun slet ikke drikke noget. Så siger jeg til den mor, nej, det må hun faktisk ikke, for prøv lige at høre her. Her kan du som mor, og det er jo sagt til alle forældre, på det her område med, hvad de skal drikke nytårsaften og ikke skal drikke og sådan nogle ting, så kan man da tage en snak med sine børn om, nu er det jo tilfældigvis sådan, at vi har en lovgivning, der jo sådan set dybest set kan støtte forældreskabet af.
Mm. Ligesom ja, det må man snakke om. Man skal være 16 for at købe alkohol, ikke?
Der er en grund til, at du ikke må gå ud og købe sprut, før du er 16. Det er fordi, der er nogle kloge hoveder i samfundet, der har fundet ud af, at det ikke er særlig hensigtsmæssigt, man drikker i den alder.
Fordi jeg derfor, er stadig underlyst.
Og derfor siger jeg til dig, lille Jakob, du skal slet ikke drikke noget.
Mm. Ja. Og en god ting
og så drikker Jakob alligevel, men fordi jeg har sagt, at han ikke skal præcis. Drikke noget, drikker han måske lidt mindre.
Ja, ja. Plus at Jakob skal jo også godt, altså det er vel også godt for Jakob at forstå, at mor og far må godt drikke. Fordi de er jo ikke 13 år.
Jamen det er jo den der vanvittige fejl, at forældrene forveksler ligestilling med ligeværdighed. Jo, vi er ligeværdige, men vi er sgu ikke ligestillede.
Johanne, hvad er det, du bliver nødt til?
Jamen jeg bliver bare nødt til lige at sige, at det... Altså, jeg taler jo også ud fra mine egne erfaringer her,
okay.
og det er, at jeg kan da godt huske også, at min mor, hun sagde til mig, jamen, det må du ikke, eller I må drikke 2 øl. Og da jeg gik ud af døren, så var der 5 øl i posen.
Selvfølgelig.
Altså, så jeg bliver nødt til også lige at sige, at man selvfølgelig siger til sine børn, det skal du lade være med, og at der er en opdragelse i, at det kan være pissefarligt. Altså, det er det jo. Men der er også den der trods, der ligger i, ja ja. Altså, der røg også lige en papvin med ned i
og
posen.
Og der har vi nok alle sammen altså.
Men hvis det er bare lige fordi, sagt, man skal ikke være naiv heller, vel?
Nej, men hvis din mor har sagt 5, så har der ligget 10 øl, ikke? Altså, så på den måde giver det noget.
Ja, ja.
Og det, som kan være et godt råd til de forældre, som...
Det er det, forskningen siger.
Som forældre bliver den der skrappe, sure, øve forældre, at man ligesom siger, prøv lige at høre her, du må ikke, og jeg vil ikke have det, og lovgivningen bakker mig op. Men hvis du kommer til det alligevel, så er jeg lige her.
Så kan du godt ringe.
Altså. Fordi det er jo ikke en skubben barnet væk, det er en sætte rammer om, hvad der er i orden.
Mm.
Det er da klart, når man kommer med bud til sine børn om, hvad de skal drikke nytårsaften og vel generelt, eller ej, når de er oppe i den alder, vores børn, så bliver det, vi siger, det kan jo ikke blive imperativ, at du skal.
Nej.
Det kan være hensigtserklæringer, og så må man da hænge det op på, at du og jeg, far, søn, hvad det nu er, at vi har noget med hinanden, der gør, at det, jeg siger, betyder lidt mere for ham, end det kastdamen nede i Netto siger.
Mm. Det er sandt.
Mm. Er det?
Altså, må jeg ikke lige sige noget, faktisk? Fordi jeg kom til at tænke på, nu ved jeg godt, jeg kan jo godt lide at tale lidt om mig selv, ikke? Eller måske ret om min mor eller min far, men min far, der har det faktisk sådan, at han skulle jo lære mig at drikke allerede, da jeg var 13, og så skulle vi følge op med, skulle vi jo have en joint, da jeg var 14, og en luder, da jeg var 15 og sådan noget, ikke? Altså, han kører den klassiske alfahan-model. Men det er utroligt ved det, er, at jeg kan bedst lide min far, når han drikker, fordi så er han meget mere kærlig, sød og rar, og altså, så kan han finde på at sige, at han elsker mig, ikke? Altså, og vise, at han er stolt af mig. Så han er faktisk røvsyg, når han ikke er fuld. Så derfor har jeg det problem, at jeg automatisk kommer til at overføre lidt det samme til mine børn. Altså, at jeg simpelthen er kommet til, ligesom da min ældste datter, hun er nu 22, da hun var 15, så måtte hun gerne drikke for mig. Altså, fordi det synes jeg var hyggeligt. Mm. Altså, fordi jeg vil det er simpelthen nedarvet i mig. Og altså, jeg kan godt indrømme, at hun fik også lov til at ryge joints, da hun var 15. Hvis vi aldrig alligevel sad og røg, så må hun gerne smage. Fordi altså, så kunne hun bare sidde ved far, og skulle nok holde om hende, når hun mærkede, at der lige pludselig var en forskydning i hendes hjerne. Ikke? Og det er faktisk med de bedste hensigter, jeg har gjort det. Jeg er godt klar over, at det er forkert. Men det er en social arv, jeg taler om her, som, hvor alkohol og stimulanser, du ved, min far kunne jo finde på at være på et eller andet stof, når de, hvad hedder sådan noget, de sidder og spillede vist, ikke? Altså så hvis man ligesom tog et eller andet, han har bare fortalt mig en gang, han var på, jeg skulle ikke engang huske, hvad det stof hed, amfetamin eller sådan noget, fordi så spiller man bedre vist.
Så spiller man bedre vist.
Altså, når
det er
når
ikke råd, der her med at videregive.
Nej,
men det, og det er jeg klog nok til at lade være med. Ja. Jeg siger bare, det er så massivt, I min familie, at vi, når vi er sammen, så drikker vi. At jeg faktisk næsten ikke kan lade være med det selv.
Og hvordan skulle du så vide, hvad du skulle gøre i stedet for? Det giver jo rigtig god mening. Du har jo ikke en manual, hvor der er nogle alternativer. Altså, nu er du opmærksom på det. Og,
ja, det er selvfølgelig. Ja, der er lådet et skridt, ikke? Ja.
Så vi reproducerer jo alle sammen.
Det er det, jeg mener med social arv.
Sådan er det jo. Altså, det er ligesom børn, der kommer fra dysfunktionelle familier, når kigger jeg på John. Altså, så siger de, jamen, sådan er ikke dig, fordi... Nej, det er fordi, du er psykolog. Din John. At de ligesom siger, jamen, er det ikke sådan alle vejen, ikke? Altså, hvad skal man gøre i stedet for?
Det interessante er, det kan jeg godt sige til dig, Charlotte. Det ved du sikkert godt som psykolog, men det gik meget sent op for mig. Altså, jeg var i 20'erne, før det gik op for mig, hvor anderledes en opvækst, jeg faktisk havde haft. Jeg vidste det simpelthen ikke.
Nej. Hvor skulle du også vide det fra?
Det er interessant.
Altså folk sagde, prøv lige at fortælle den der anekdote med din far igen, hvor han scorer det hende, at du har gået på efterskole med, da jeg er 17. Altså, så fortalte jeg den anekdote, hvor min far scorer en af mine veninder. Ja. Men det var langsomt gik det op for mig, at jeg var underholdning. Mm. Altså, hvilket jo. Altså,
fordi hun gjorde de andres far, ikke?
Nej. Men det forstår man ikke.
Men det lever du jo i, fordi det er sådan, din verden ser ud.
Ja, det kan man sige.
Det er jo det, man i fagsproget kalder at blive habitueret. Ikke? Altså dagligdag siger vi, ja, det er hans habitus, bare som adfærd. Men det er godt nok noget, der stikker meget, meget dybere. Ikke? Altså det er jo social arv, ikke kun negativ social arv.
Nu tager jeg lige fokus lidt væk fra René.
Vi bliver præget dybt ind i, jamen det der, uanset hvad det er for en adfærd, hvad for nogle forventninger jeg har, ikke kun til druk, men også til, hvad skal nytår, hvad skal jul være, hvad skal mine relationer være, det ligger som et vandbærende lag nede i os, som det er næsten umuligt at bevæge sig.
Det er det, jeg prøver at tale om social arv, Christine,
ikke
bare
godt.
Mig.
Ja. Jamen, det vil jeg godt. Men nu tænker jeg bare, nu sagde du lige, John, noget med habitus og nytår, og det sjove er jo, jeg sidder bare og tænker, det skægt er det første, vi kaster os ud i at snakke om, når vi skal tale nytår, det er alkohol. Mm. Det er simpelthen der, den starter. Er der andet?
Er der andet galt med nytårsaften?
Nej, men altså, helt seriøst, er der andet? Nu har vi også talt om julen, og hvad er det, julen betyder? Og hvad er det,
det var så sidste gang.
Nytår, ja, altså, det talte vi om i sidste program. Ja, jamen, hvad handler nytåret egentlig om, udover at drikke sig i hegnet?
Jamen, altså, mad handler det jo om. Altså, men jeg synes da også, det der med, som jeg snakkede om, den der romantiske ting med, at man kigger tilbage på et år. Der er jo en historie i det her, som man ruller ud, altså... Som hvis man skal snakke om familie, så har min mor altid været meget optaget af det der med nytårsaften, at når vi sad og spiste, så handlede det også om at italesætte, hvordan har det her år været? Mm. Og så skete der det, og der var der en danseopvisning, eller hvad det nu kunne være.
Det
gjorde
I simpelthen til bordet?
Jamen, vi sad og talte om de her ting, og jeg kan rigtig godt lide det. Altså, jeg synes, der er noget... romantisk over det. Altså, jeg vil så sige, nogle gange så er der jo så også de her tv-programmer, ikke, hvor man så sidder og kan kigge året, der gik og sådan noget. Ikke? Altså, det er også meget hyggeligt, men det er noget andet. Altså, det er sådan, på de indre linjer snakker jeg om. Ikke?
Ja.
Hvad er der sket i vores familie? Hvad kan vi gøre bedre, måske? Og hvad kan man, altså, hvordan kan man komme videre i, hvad er mit ønske for næste år?
Det er faktisk også tidligt at sidde på den måde og sige, vi har faktisk et møde her. Med en dagsorden.
På en eller anden måde. Der er sådan noget over det, at man spiser, der er noget hvad hedder sådan noget, man laver et ritual, ikke?
Ja, altså, det
er det jo på en måde, ikke? Mm. Men altså, så er der jo, altså andre, så er der jo nytårsbingo, ikke? Eller nytårsknald, eller nytårsforsæt, eller der er jo alt, man kan jo rulle ud i alle John.
Ja. Ja. Og hvad siger psykologerne så? Hvordan har vi det?
Jeg tænker,
hvordan har vi det med det her store tilbageblik og fremadblik og omkring nytåret? Er det noget, vi er glade? Er vi glade for det, eller er det svært?
Vi kan i hvert fald læse rundt omkring, ikke? Og høre, at rigtig mange selvom de jo ikke sådan, tror ret meget på Gud, Konge og Fædreland, ikke? Så er der et ritual. Mm. Vi samles kl. 18, og så skal vi høre på Gud bevare Danmark, er den sidste sætning, hvis nok, ikke?
Jo.
Og vi sætter os i år med stor forventning for at høre, om det så er denne gang, Margrethe går på pension og sådan noget, ikke? Den der med, hvad siger hun i år? Og sådan
hvad
noget,
siger
ikke?
Damen?
Ja. Der har de fleste mennesker et ritual, og så spiser vi med kniv og gaffel, og tager lidt pænere tøj på, end vi ellers har, og sådan noget. Jeg tror, det kunne være, i stedet for at spille pakkeleg, eller hvad man nu gør, ikke? Så ville der være en rigtig, rigtig god pointe i, at nu sidder vi 6 mennesker, 8, hvor mange man sidder nytårsaften. Nu laver vi en rundtur.
Mm.
René, hvad var 2016 for dig? Mm. Hvad var 2016 for dig? Ja. Og så får man lige sådan, det skal jo være et Oxford-møde, vel? Men så får vi sådan lige en snak om, ja, det er jo klart, jeg blev skilt, og det var noget skidt, og bum, bum, bum. Og så, hvad med dig? Jamen, vi havde den der succesforestilling, der skete, og det betød meget, og Camilla startede i skole, eller, altså, på den måde kan man så udveksle, og i virkeligheden få skabt endnu mere sammenhængskraft ind i den der gruppe, man så sidder der, ikke? For det at vide, ikke at have noget på hinanden, det er noget andet, det at vide noget om hinanden, og på den måde være inde i hinandens liv.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Når man sidder sådan der, så kommer der også tit nogle andre historier, end det, I virkelig kender.
Det er det, der er min
altså, der er sådan det der med, at man, fordi det er en højtid, eller fordi man er samlet med nogle mennesker, som man ikke ser hver dag måske. Altså, at man lige pludselig, så kommer der en viden, som er også er skøn at tage med videre, ikke? Sammen. Mm. Har børn også brug for det? Ja.
Ja, det vil jeg også sige.
Ja, 100%.
Mm. Børn elsker jo traditioner af enhver art, faktisk.
Ja,
mm.
Ja, det er jo fordi børn er endnu mere skruet sådan sammen, end vi andre er, ikke? Ritualerne skaber en vis forudsigelighed, ikke? Altså, det der kommer efter det der, og
Så kan de få lidt orden i kaos.
Mm. Ja, selv. Altså, og det behøver ikke at være, fordi det er dysfunktionelt.
Men, det er, fordi livet er kaotisk.
Men fordi en postmoderne verden er væsentligt mere kaotisk, end den, jeg voksede op i 50'erne, ikke? Altså, der var alt forudsigeligt enkelt, og lignede dybest set, som Rifbjerg engang har sagt, ikke? Altså herhjemme, der blev 30'erne ved til et godt stykke ind i 60'erne. Mm. Det er jo rigtigt.
Altså, meget sjovt.
Ja, det er en god måde at se det på, ikke? Altså, når man ser billeder og film fra dengang, så ligner de 30 år, 30 til 60 for eksempel, hinanden væsentligt mere end 60 til 90.
Der var ingen mobiltelefoner ved nytårsaftens.
Det var der ikke.
Nej, altså det ville jeg foreslå, som noget man kunne gøre i aften. Altså, hvis man nu sad der. Og læg med det hele.
Og til store.
Du er markeret bare, har du...
Jamen, jeg sidder jo dybt i tanker i forhold til det, I siger omkring, hvordan man får den gode situation ved middagsbordet, uanset hvem man er sammen med den der mad, som er særlig, og tøjet, som er pænere, og alt det der. Og tænker, hvor er forventningerne henne i forhold til, at man kan få en god aften ud af det? Fordi, når du siger, Christine, at du synes bare, at det der med nytår, det er noget overrated noget, og det magter du bare ikke. Og det kender jeg rigtig mange, der kan genkende. Og det er jo også bare en aften, og en what's the hype, fordi at man bliver så skuffet, hvis man skal have det så rart og så alt muligt. Men det der, det giver jo bare nærvær, og det giver indhold, og det giver en god grounding og tyngde. Nu kommer psykologordene frem, ikke? Men det er bare sådan en, jeg bliver sådan helt, og rart. I den snak, ikke? Ingen telefoner,
og lad
os snakke om, hvordan det er med os.
Det kan jeg faktisk ikke anbefale. Jeg tog, vi havde små tvillinger, ikke? Og så kunne min ekskone få lov at feste med de andre børn og hendes venner og sådan noget. Men så tog jeg så tvillingerne og sad alene med dem, og de skulle så puttes kl. 8-9 stykker efter, vi havde fyret vækkerier i haven. Det var egentlig lidt mærkeligt at sidde alene nu i aften. Det kan jeg faktisk ikke anbefale.
Hvad lavede du? Så fjernsyn?
Drak mig fuld. Ikke særlig fuld, men bare lidt. Lidt fuld. Og hørt musik og sådan.
Ja. Men altså, du var en god far.
Det lyder nu også meget hyggeligt.
Jeg prøvede faktisk at sige, den tager du bare, men det var faktisk lidt mærkeligt, så jeg tænker bare på, igen ligesom vi talte om i sidste uge med juleaften, den aften har jo en særlig betydning, om vi vil det eller ej.
Ja, man kan
mærke
det.
Du ved, de andre sidder derude.
Ja, det er det. Ja,
præcis.
Fordi ellers kan man sige, ja, den ene, lørdag den 31. Who cares? Rigtig en... drikker en flaske rød. Ikke når du har børnene.
Nej, nej, altså det er, ja, men jeg selvfølgelig var nødt til at få en lille en.
Tag dig et par glas vin og...
Ja, ja, præcis.
Se en god film i fjernsynet.
Jamen, der er også nogen, der tager ud og rejser, ikke? Altså, der er også nogen, der siger...
Væk fra det hele.
Ja, ja, og også hen over jul og nytår og bare siger, nu skal vi væk, ikke?
Det gjorde vi mange år, da jeg var barn.
Ja.
Simpelthen for at få presset væk. Men skulle vi tale om, nu når vi alligevel er her, altså John Halse, psykolog er her, Johan Del Løkovic, jeg vil lige kalde instruktør og skuespiller, og teaterproducent hedder det, hvad? Hedder det ikke det?
Jo.
Og Charlotte Diamant, som også er psykolog, altså bare lige for at minde lytterne om, hvem det er, vi er. Skal vi lige tale om hvad der var godt i år, og hvad vi forventer os næste år? Kan man sige det? Altså på, og her kunne vi tale om indenfor, altså fordi jeg sad og skrev sådan en masse ord ned i udsendelsen her. Hvad fyldte sådan i forældreintra, altså, altså ikke den digitale udgave, men radioudgaven, hvad fyldte i vores program? Curling, voksne blev så sagt rigtig mange gange. Det intensive forældreskab har vi lige hørt om, fordi der er en pige ved navn Maria Ørskov Axelvold, der har skrevet en PhD om forældreinter. Hun taler om det intensive forældreskab, forældrefester, virtuelt nærvær, det man på engelsk kalder paranoid parenting. Altså, at man simpelthen er så nærværende som forældre, så det halv kunne være nok. Og så taler vi om meget om diagnosebørn og medieopdragelse, altså det her med mobilens magt og digital afhængighed. Det er sådan nogle ord, der ligesom har fyldt alt i pædagogisk-psykologiske samtaler her i vores studie.
Og unge med stress,
unge
har vi
med
også talt om.
Og pjek og pres. Altså.
Overforbrug. Børn, der bruger for mange penge.
Ja, nu kaster vi en masse ord op. Kan man gribe dem? Altså, det har ikke været så godt et børneår, har det? Jeg synes, det handler hele tiden om noget negativt, faktisk.
Altså, ja, altså, nu ved jeg ikke, nu starter jeg bare, for jeg har jo beskæftiget mig med en teaterforestilling, der handler om unge. Og der har jeg beskæftiget mig med alle de her ting her også, altså stress og overforbrug, anoreksi, selvskade og i alle mulige retninger og samfundsmæssigt i hele taget. Hvad er de unge? Hvad står de over for i det her liv? Så man kan sige, hvis man tager de briller på, så synes jeg ikke, det ser sådan skide rart ud.
Altså, det er svært at være barn og ung, tænker jeg lidt nogle gange.
Ja, altså det synes jeg. Jeg synes, der ligger et stort pres på dem. Altså det må jeg indrømme. Jeg vil ikke have nogen meninger om skolereformen. Altså den synes jeg ikke. Jeg har lyst til at kommentere på den måde i forhold til, at de får mere og sådan nogle ting. Jeg synes ikke kun, det handler om. Jeg synes virkelig også, det handler om hele vores måde at leve sammen med dem på. Altså det der med at møde dem. Altså, og det er en af grundene til, at jeg også har lavet de her ungdomsforestillinger, det er fordi, jeg kunne godt tænke mig at lave noget, der møder dem der, hvor de er i det her kaos.
Ja, altså om deres børnene, problemer.
Om deres problemer. Ja, ja.
Fordi
de unge,
det,
ikke?
Fordi det oplever du, at vi ikke gør godt nok?
Sådan, som det kan jo så eller... være en påstand, ikke? Mm,
det fordi må, det man der, må gerne
ja, altså,
påstand.
Ja, altså fordi jeg ved også, at der er rigtig mange, der gør det, kan man sige, ikke? Men sådan som samfund set i det perspektiv, der synes jeg ikke. Altså, det mener jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det skrider fuldstændig. Og jeg tror også, det er derfor, jeg sidder og taler om de gode værdier, jeg selv kan huske, med at man taler om de gode ting rundt omkring bordet. Hvad er det for et år, vi har haft sammen? Det nærvær, der ligger til de børn og de unge, der omgiver os, det synes jeg er enormt vigtigt at holde fast i.
Jeg synes altså, nærvær, Johanne, er et godt keyword, fordi nu nævnte jeg lige virtuelt nærvær, ikke? Altså det der med, at vi er meget på forældreintra og sådan noget. Men nærvær, jeg kan nogle gange, jeg skal jo tvinge mine børn til at lægge den skide mobil, og måske også mig selv, ikke? Altså der er sket et eller andet i vores nærvær med vores børn, altså som jeg er meget bekymret for. Og det er jeg selv skyldig i.
Ja.
Er noget, I kan genkende derude i psykologland?
Mm-hmm. Ja, helt sikkert.
Altså det hvis man sådan skulle sige, at hvad har været skidt og godt, og sådan kigge fremad og sådan noget, så ville jeg håbe på, at 2017 måske omsider kunne blive det år, hvor man i den professionelle opdragelsesverden, hvis man kan kalde det sådan, i dagtilbud og i skoler, tog det her sammen med forældrene dybt, dybt alvorligt, at vi har en virtuel verden, og vi har nogle holdholdte medier, der har en impact på vores børn, som er hidtil uset. Mm. Vi kan ikke bare sige, ja, vi var også bekymrede, da Anders Sand kom herhjemme, for det er godt nok en anden.
Det er lidt noget andet.
Det er godt nok en anden type af medier, ikke? Mm. Og vi kan ikke bare vente på, at den forskning, der nu pågår, bliver færdig, fordi det tager 10-12 år endnu. fordi man skal finde ud af, hvordan ser de ud som 20-årige, dem der er vokset op med en iPhone eller en iPod, var det i starten, det er så helt ude nu, ikke? Så er vi nødt til at bruge vores sunde fornuft. Vores sunde fornuft og den almen psykologiske og pædagogiske viden, der for eksempel kunne sige noget så enkelt som, man bliver i hvert fald fed, hvis man sidder på sin plade røv hele tiden, ikke? Som siger, som vi kunne læse i en af de store aviser forleden dag, 30-40% skal til fysioterapeut, fordi de belaster deres nakke alt for meget, fordi de bliver tunge i hovedet. Altså et hoved vejer, når det er opret 6 kilo, men det vejer 42, når vi går sådan her, ikke? Mm. Det er fuldstændig, som bliver ved med at holde din arm herude, ikke? Den bliver tungere og tungere. Så det vil jeg da håbe på, at man vil gøre noget ved. Så skal vi jo så ikke glemme, at vi fik en undersøgelse, som siger, at det er altså cirka 80% af danske børn, der er tilfredse. Mm. Meget tilfredse til tilfredse. Altså de med to hvad? Bedste med at gå i skole.
Okay, mm. Ja.
Tilfredse med at trives. Og det er så efter temperament, hvad man vil stille op med de tal, ikke? Fordi man kan sige, ja, 80% opfatter, at de har det sådan. Mm. Og det skal man jo ikke kæmpe sig af, at det er sådan, de opfatter det. Men det friholder jo ikke os andre fra at kigge på sådan et begreb, som du har været inde på i mange sammenhænge, den der med, hvor mange veksler vi trækker på børnenes robusthed eller modstandsdygtighed for at klare det.
Mm.
Som en klog mand engang har sagt, vi kan altid se, hvordan børn tager det. Vi kan ikke se, hvordan de har det. Vi kan se, hvad deres handlemønstre er, ikke? Mm. Men hvor meget energi skal de bruge for eksempel at mestre det og navigere i sådan en skole med de krav, der er i medfør skolereformen? Så kunne jeg da også have en vis optimisme med en ny undervisningsminister, der vil noget andet med folkeskolen. Måske
i hvert fald noget andet end den der reform, har vi jo...
Som rent faktisk får gjort noget ved at nedtone testrytteriet og de lange skoledage.
Ja, problemet er, at vi lige har klaret os godt i sådan en af de der PISA-undersøgelser.
Mm.
Ja, som jo bare ikke er blevet diskuteret ret meget, fordi Nej. Der er ikke nogen minister, der vil bruge den til noget.
Nej, men altså det der med, at vi hele tiden skal fokusere...
Nå, så kan man
diamant.
Sige, så er vi humpede
ja.
Der.
Ja. Altså nu bare fordi, at vi skal jo ikke gå helt tavse i enighed.
Det er også en festdag.
Men, nå, jeg skulle til at sige noget værre noget. Okay, fordi at når nu 80% trives...
Hvad så med de 20?
Så er der altså en kæmpe minoritet, der mistrives. Og tallene viser faktisk også, at det går ikke den rigtige vej. Nej. Alt med vores viden og vores dygtighed og vores... Alle mennesker kan jo gøre sig kloge, apropos den virtuelle verden. Alle går ind og googler noget med noget, når der er noget med, mit barn er ked af det, eller et eller andet, ikke? Så på den måde, så vil jeg da tilslutte mig, at vi skal have håb og optimisme for, at den viden, vi har nu, at vi får brugt den på en måde, som gør, at børnene får robustheden. At vi som voksne sætter regler og rammer op, og er tydelige. Nu kører jeg på min kæphest igen, ikke? Altså, at det simpelthen er noget med, ligesom med, hvad skal vi drikke i aften, at jeg siger, at det er bedst at lade være, fordi jeg er den voksne, og jeg ved faktisk rigtig meget om det der med at leve i livet, fordi jeg har været her længe.
Jamen, du mener faktisk lidt til den der eftersang, der handler om, at vi skal simpelthen, altså i en tid, hvor det hele ligesom er lidt, det er ligesom om det hele det flyder lidt, der siger du, vi samler lige op og sætter en meget tydelig væg op, så man kan mærke væggen, for det er altså, du ved... Altså,
den har vi så brug for.
Jo, og jeg vil sige, en væg, der handler om, at du skal træffe nogle valg, der er baseret på nogle værdier og nogle holdninger. Det er den ene pind.
Mm.
Den anden pind er også, at du har mulighed for, når det handler om familieliv, derunder børneliv, at træffe nogle valg på baggrund af en tilgængelig viden.
Mm.
Vi skal ikke her leve postfaktuelle, forhåbentlig heller ikke, eller bare på holdninger. Den med, ja, men jeg tror ikke, børn tager skade. Børn kan sgu da godt drikke en lille en gang imellem.
Ja, jeg fik også testet, jeg var barn.
Nej, det kan du ikke, fordi vi har en undersøgelse her, der er mindre end et år gammel, der fortæller ikke særlig sensationelt, børn bliver utrygge og usikre, når far og mor er beruset.
Punktum.
Og John Halse, du er jo også talsmand for, at altså det der med, at der er nul skæld ud, for eksempel, ikke? Det tager de også skade af, ved jeg, du også har.
Jamen, bare...
Altså, men det kommer man jo til.
Eller også skal vi til at skælde mellem god og dårlig skælde ud, ikke?
Ja. Men altså, that, mm. ja.
Johanne, markerede lige.
Bare lige en forlængelse af det der med, at man på en eller anden måde også, synes jeg, har et ansvar over for sine børn i at fortælle en historie. Altså fortælle den historie, hvor man kommer fra.
Jeg synes jo for eksempel, at det er en af de ting, jeg synes, der er det mest uhyggelige i det her, det er, at de hurtige snaps, de hele tiden får ind, det er hele tiden nyt. Det er hele tiden nyt fra dag til dag. Mm. Altså, jeg kan heller ikke følge med mere. Altså, jeg aner ikke, hvad det er, der foregår snart. Det er sådan helt... Mm. Og det er sådan kviksølagtigt. Det er sådan vivler rundt hele tiden. Og det eneste, jeg kan sige til mig selv, det er, okay, jeg har et ansvar for at fortælle, hvor jeg kommer fra. Det er også et behov for at den forestilling, eller det teater, eller det, jeg kan gøre som kunstner i det hele taget, det er at sige, okay, hvordan kan jeg så give dem noget, som de kan... Måske er der et lille håb om, at de kan gå hjem og sige, hvor kommer jeg fra? Hvem var min oldemor? Eller hvad lavede de? Hvordan boede de? Eller kan man sætte fokus på det i skolerne? Kan man lige pludselig finde ud af, jamen, hvad er det for et stamtræ, der folder sig ud for min familie? Altså, når min oldefar, han var skrædder. Han sad i et helt lukket, lille, mørkt kælderrum og syede sko for ham der herremanden, der er et eller andet. Altså... Den virkelighed, altså at få sådan nogle ting at vide, synes jeg, at på en eller anden måde er vigtig i det her fuldstændig...
Men det er ligesom om, at det vi taler om, er at gå lidt tilbage til nogle bestemte dyder og traditioner, ja. Nogle anskuelser.
Eller bare fortælle om, hvordan det også har været. Fordi den bevidsthed, det er det, der er ved at, synes jeg, forsvinder. Altså, når man går på museum. Mm. Alle museer, fred være med det, men alle museer i Danmark har lavet et børnerum. Og det er også fair nok. Men da jeg var barn, helt sådan, og jeg er kun 41 nu, ikke? Altså, da jeg var barn, der blev jeg hævet rundt til de her forskellige udstillinger. Jeg så på billederne sammen med min mor, og min mormor var også med en gang, fordi det var interessant at se, hvordan de her billeder her så ud. Men i dag, der sætter vi dem alle sammen ind i de her børnerum, og så kan de hygge sig der.
Det er faktisk,
og
det er faktisk virkelig god pointe, det der.
Altså, og jeg har det sådan lidt, jamen, hvad har du set? Hvad er det for en udstilling, du har set? Jamen, hvad har du? Nej, har lille Osvald lavet en tegning af en giraf?
De skal selv lave en tegning, når de er på national, eller hvad hedder det, på Christiansen Museum for Kunst.
Mm. Så skal de selv lave en tegning, ja. men, og det er jo også fint nok. Nej, så er de den store kunstner. Men hvad med dem, der hænger derinde, som er en del af vores historie? Mm. Altså, det synes jeg er... Det er måske et stort krav at stille os som forældre, men jeg synes egentlig også, det er vores ansvar. Det mener jeg sgu.
Mm. Mm. Det er jo det der med, at det er så fragmenteret i dag. Alting er fragmenteret, fordi vi snapper fra det ene til det andet. Så den der fortælling, altså historien om, hvem
det er en overlevering,
er, og
faktisk.
Hvad kommer vi fra?
Men helt ærligt, det kan jo faktisk godt være, jeg kan sagtens genkende, hvad du siger, Johanne, men jeg tænker også, hvad er det egentlig, vi vil samle? Altså, jeg kan godt blive i tvivl om, hvad det så er for en historie, jeg så skal samle for mine børn. Altså,
du skal samle to historier?
Ja.
Sådan en historie om dig selv og din egen familie. Mm. Det er jo den der med, at jeg der sad morfar, og derfor jeg skal skrive om mit liv til mine børn og børnebørn og sådan noget. Ikke? Mm. Det er sådan for at få den kontinuitet, der er den helt nære. Det er den, der umiddelbart interesserer børn og unge. Det er, hvem var morfar kærester med, og hvor var han soldat henne, og alle sådan nogle ting. Det er det, der er interessant. Men så er der også et andet lag i det. Det er det, jeg vil kalde, her tænker jeg det sandt for dyden, ikke som kniv- og gaffeldannelse. Mm. Den almene dannelse, som i vores samfund er hos den opvoksende generation, efter min mening, stort set ikke eksisterende. Mm. Det er ikke kun Amalie, der tror, at slaget foregik på Dybbelsbro.
Hvilket slag?
Ja, Dybbelsbro? Det er sjovt.
Det er det, jeg mener, ikke?
Men altså, det er jo også den der med, de skal
og de udtaler sig med stor skråsikkerhed. De mener en helvedes masse, det og en hel masse, de ikke ved en bønne om.
Ja. Mm. Men
det er jo vores ansvar.
Vi er bange for at tage den der, slæbe det med og gøre noget, de ikke synes er sjovt og underholdende og levende, og give mig noget slik og noget liv og noget hurtighed. Fordi det kan da godt være, at Torvaldsens Museum er fra en tid, ingen nogen kan huske, hvad var.
Det er det da.
Men det der med at være der, og have set figurerne, og altså... Mm.
Men vi underholder dem i stedet for at danne dem, siger I.
Ja, eller så giver vi slip, og så siger vi, du har den der, der knækker din nakke foran dig, og gør noget med den, så vi ikke bliver uvenner. Ja.
Som digteren og filosofen Willy Sørensen engang skrev, hvis ikke du kender din historie, bliver du antageligt tvunget til at gentage den. Og det er ikke altid hensigtsmæssigt.
Det er sandt.
Apropos social arv og alt muligt.
Det er der jo noget om, ikke?
Ja.
Det kan man bruge de her højtider til, tænker
okay,
jeg.
Okay, lad os være konkrete.
Til at sætte det ind i, hvorfor holder vi jul? Hvorfor holder vi nytårsaften?
Mm-hmm. Men prøv lige at høre mig.
Må jeg ikke lige sige en lille ting Charlotte. I forhold til det, John siger? Fordi det der med, at det er rigtig interessant at høre om morfar. Mine børn, for lige at kravle helt ind i navlen hos sig selv, de vil så gerne høre om sig selv, da de var børn.
Ja, ja. Det vil de fleste børn rigtig gerne.
Den ældste bliver 29, ikke? Om 2 dage.
Det er stadig sjovt. Ja.
Det er jo bare det, der er godt.
Men det er
for
jo,
at få kontinuitet.
Det er jo også et godt, gammelt, tysk reformpædagogisk begreb, hvor reformpædagogerne jo, og vi er ved way back efter Rousseau, von Kinde aus, med udgangspunkt i barnet, og så kan vi brede cirklerne ud, ikke?
Præcis.
Det, jeg vil spørge om, det er helt konkret. Johanne har 13-årigt barn, Christine har, jeg har, altså, de gider ikke en skid. Altså, når man spørger dem, om de ikke godt nærmest, du ved, altså bare apropos nyårsaften, min søn vil gerne være et andet sted, han gider heller ikke med på museer, han gider dog nok med i biografer, men når det er Star Wars eller sådan noget. Jeg tænker nogle gange, altså sådan helt lavpædagogisk, du skal. Jeg skulle en masse ting, da jeg var 13 år.
Der er noget, man skal til.
Er der ikke noget, man skal? Jo. Og har vi ikke givet for meget slip?
Jo, altså jeg synes, der bliver givet alt for meget slip. Altså,
jeg er så bange for den konflikt, når børnene ikke gider.
Og jeg har det sådan lidt, nu, det er så, hvordan jeg takler det. Nu, når mine børn siger nej, eller min søn på 13 siger nej, så har jeg sådan noget med, okay, nu skal jeg have dæmonen ud af din krop. Nu skal jeg have ja-barnet. Nej-dæmonen, ikke? Nu skal jeg have nej-dæmonen ud af kroppen, fordi der er et eller andet filter foran hans øjne. Han er bare ikke til stede. Jeg skal have filteret væk. Jeg skal have filteret væk.
Hypnotiserer du ham så, eller hvad gør du?
Jamen, det er noget med nogle snakke. Mm-hmm. Det er noget med at tale sig ind, synes jeg. Sådan har jeg det i hvert fald. Det er noget med at tale sig ind, og ikke kun lave et krav om, at du skal, men også forklare, hvad der er vigtigt. Og så kan jeg da huske, fordi jeg er da også opdraget enormt meget med det der med, at man skal italesætte, at jeg vil blive rigtig glad, hvis det var, at du tog med. Det ville være rigtig rart, at vi havde sådan en dag sammen, og bla bla bla.
Skyld med skyld på.
Men et eller andet sted er det den for mig positivt, fordi jeg faktisk mener det. Mm. Jeg savner at være sammen med dig. Jeg har lyst til at lave noget sammen med dig.
Altså, men skal jeg gøre det for din skyld, mor?
Det er det.
Jamen,
det er
det.
Det må han så gerne sige, og så kan jeg jo så sige, så kan jeg så vælge at sige ja, så gør han det, fordi han er sådan en sød og velopdragen dreng, ikke? Men man kunne også i talesæt at sige, at vi skal gøre det, fordi vi får en oplevelse sammen.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Men de siger jo også ofte nej, fordi de ikke ved, hvad det er.
Ja.
Jeg tror, og så er det rigtig nemmere og mere safe at bare blive liggende under den der efterhånden ildelukkende dyne og bare et eller andet, ikke? Altså, så måske skal det ikke være, fordi så bliver mor glad. Måske skal det være noget med, fordi jeg siger det, fordi jeg ved noget.
Som det, du jeg siger, det har altid været et dårligt argument, Charlotte.
Ja, men ja, det er fordi, jeg ved noget, du ikke ved endnu. Mm. Jeg holder dig i hånden, og så gør vi det her.
Det er et dårligt argument. Det er jo et godt argument at signalere til sine børn, jeg er, det er ikke det, vi siger, men at vedgå sig det. Her står Louise på 7 år. Her står jeg på 43. Mm. Jeg er bedre vidende.
Det er det.
Ikke bedre viden. Jeg er den bedre vidende af os to, og jeg ved, og jeg har besluttet, det må man ranke sig op som forældre, du skal med over til Olle på plejehjemmet de første 2 timer af nytårsaften. Mm. Fordi det gør vi i vores familie, og i øvrigt bliver Olle også glad for det. Mm. Der er 2 ting i det, ikke? Den ene ting, det er noget, man gør. Den anden, det er den der med, ja, det er ikke alting, der er lige hammerne sjovt. Altså.
Nej.
altså, i de her tider, hvor man i hvert fald i vores verden snakker afsindigt meget om det, det er næsten nogle hovedtemaer. Robusthed kontra sårbarhed, sensitivitet hos børn, ikke? Ja, der er der nogle børn, vi gør til sensitive børn, fordi de aldrig bliver konfronteret, aldrig bliver udfordret. Nå, ved du ikke det, så skal du ikke. Mm. Jo. Vi insisterer på, at du skal være hjemme nytårsaften. Snakker ikke om den 16-årige, vel?
Nej.
Så kan man insistere på, at du er hjemme indtil klokken 21, til vi har spist et eller andet. Mm-hmm. Det vil vi have.
Eller du må have en ven på besøg. Eller, altså. Mm.
Så vi siger, at vi kommer til at skabe de sensitive børn. Altså, vi gør dem sensitive ved altså, at
fordi der er noget, vi ikke lærer dem.
Altså, der er for mig ingen tvivl om, at nogle af de børn, som forældre går rundt og stiller spørgsmål til sådan nogen, som Charlotte og mig. Tror du ikke, at han er et sensitivt barn? der er klart flertal af dem. Det er de ikke, hvis bare du kunne tage dig sammen til at sige nej, eller hvad ja. Med at pylde om ham.
Ja. Okay, så er det sagt.
Der er.
Ja. Må jeg ikke,
men
må jeg
der
ikke
lige... ligger ikke, at der ikke er børn, der nej, iboende er sensitive selvfølgelig. Vi er jo forskellige.
Altså, ja, ja.
Nu vi har psykologer i studiet, så vil jeg bare lige lufte min måde at håndtere den 13-årige på, der ikke gider noget. Det er jo, jeg forsøger at give ham ansvaret for beslutningen. Jeg siger, hvad jeg gerne vil have. Ja, så rynker du på næsen, og så siger jeg, men det er selvfølgelig, men det er din beslutning. Ja. Du må tage din egen beslutning, men jeg synes, det er vigtigt, du tager med, at de her årsager, det vi skal, det er det her.
Men det er det samme som, hvis jeg skal sætte det på spidsen, du siger, fordi jeg kan ikke tvinge, kigger på
jeg
mig.
Jeg kan ikke tvinge ham.
At det er det samme som, at så kommer 13 år, hvad, 7. og 8. klasse op til matematiklæreren, og så siger han, det er mit ansvar, om jeg lærer mine lektier, fordi det har min mor lært mig.
Mm.
Den holder ikke hele vejen i den alder, vel? Han er lige ung nok til at tage ansvar for alle de der ting. Det er faktisk dit ansvar som forælder at forklare ham, hvorfor der er nogle ting, han skal, selvom det er røv nederen.
Mm. Men hvis, altså, men hvis det bare giver konflikt og konflikt og
det
konflikt...
Det gør det kun indtil, at han er klar over, at det er dig, der er, som John siger, sige, bedre ligesom... vidende.
Mm.
Og det er det, jeg vil gerne have, du gør.
Mm.
Punkt 2.
Men hvis ikke det virker?
Det gør det, hvis du holder ved.
Hvis jeg holder fast.
Hvis du holder ved.
Her er dilemmaet med at få den 2- eller 3-årige til at blive i sin seng om aftenen.
Mm.
Blot transponeret 10 år op.
Ja. Yeah.
Mm.
Ja, det er nemlig det samme.
Ja, nå ja. Hvordan du mener du?
Jeg er lykkelig glemt.
Nå ja, ja,
du bliver, ja, det er jo sådan en familieklasse.
Ja, ja.
Du bliver nødt til at blive i den.
Mm.
Fordi selvfølgelig slår han sig i tøjet, og selvfølgelig er der nogle gange, han skrider og sådan nogle ting. Så må vi tage den igen i morgen.
Mm.
Fuldstændig, når Nicoline ikke vil sove. Ja, men...
Ærgerligt.
Jeg holder fast, ikke? Og siger, det er også svært, skat. Og så op i seng med en igen, og sådan nogle ting. Her, så må vi have dialogen igen. Men og det, også gennemtrumpe sin vilje nogle gange, fordi man kunne se sådan et psykologsprog, ikke? Det nytter jo ikke noget at bede den 13-årige, som er hverken halvt eller kvart færdig med sit eget selv, og bede ham om at beslutte selv.
Mm.
Fordi han har ikke det selv endnu. Han er heller ikke gået ind og snakket med sine kammerater, om han skal.
Mm.
De er heller ikke færdige med deres selvudvikling, vel? Det er du.
Mm.
Du er en autoritet.
Sådan. Ja, ja.
Og den gode stemning er ikke målet.
Nej.
Det er også godt sagt.
Det er svært at leve med, synes jeg.
Charlotte, prøv lige at uddybe det, så skal jeg jo have den nok komme ind bagefter. Hvorfor skal man... Altså, man må godt yde modstand, siger du.
Jamen, hvis vi går efter den gode stemning, så er det jo, at der er for mange i for små sko, som får forstået et ansvar. De små mennesker, som er vores børn, de skal ikke have det store ansvar, som det er, vi prøver at give dem for at slippe for konflikten og den dårlige stemning.
Mm.
Vi skal sige det, vi skal. Og det, vi står fast ved med vores værdier og vores normer og vores dannelse af vores børn til at gå ud i verden og klare den, på trods af, at de ikke har lyst.
Johanne?
Jamen, jeg giver dig fuldstændig ret, fordi jeg har det sådan hjemme hos os. Der vil jeg meget gerne have snakken med mine børn. Altså, og det kan godt være, at det kan være besværligt. Altså netop konflikten. Fordi jeg ved, for jeg har, når man har gjort det 2 eller 3 gange, så ved man også, at man kommer over på den anden side. Altså, så ved man også, at man kommer videre på en eller anden måde. Så der er bare noget, der ikke... Det er ikke rart, men så de lærer jo aldrig at diskutere. De lærer aldrig at argumentere for det. Altså, jo, kun ud fra dem selv, fordi jeg har ret. Altså, men der er ikke... Hvis man ikke har dialogen med dem, hvordan kan de så gebære sig med de mennesker i sociale sammenhæng? Altså, der ligger jo også noget der, synes jeg.
Det er en side af det.
Ja, altså... Ja, nu jeg jo...
Vores børn lærer alt. Alt for meget om at diskutere og debattere.
Nogle
gange.
Ja. Nå, nu snakker jeg.
Nogle gange er det altså fint som forældre at sige, fordi jeg siger det.
Jamen, det giver dig fuldstændig ret i. Men det synes jeg også, der ligger i diskussionen.
Mm. Men det er ikke altid, altså, de magter den der diskussion.
Nej, men det ligger i diskussionen, at jeg siger, det er mig, der bestemmer.
Mm. Men jeg vil godt høre, hvad din...
Forstår? Altså,
de bliver hørt,
altså,
det du siger så.
Ja, altså, ja. At der, ja, lige præcis. Fordi jeg siger ikke det der med, at vi skal forhandle.
Mm.
Det er ikke den, jeg er ude i.
Okay.
Jeg er ikke ude i forhandlingen med dem, fordi den kender jeg også udmærket godt. Men jeg er ude i den der med, jamen altså, jeg siger også til mine børn, som du også siger, John, altså, det er mig, der bestemmer. Jeg ved faktisk noget. Jeg har faktisk levet sådan og sådan, og den har jeg også.
Mm.
Altså, og jeg vil sige, alle de her ting her, som vi også sidder og snakker om, det er benhårdt.
Det er simpelthen benhårdt.
Og nogle gange så er overskud til at tage den, og nogle gange så er overskud ikke til at tage den. Men med 100% sikkerhed, så synes jeg, at vi i det mindste har netop et ansvar for at sige det, du siger, John, men også at tage den sammen med dem. Altså, fordi de gennemgår mange, mærkelige ting i deres liv. Altså, jeg husker det her lige til slut, så vil jeg lige, eller ikke til, bare lige for mig nu, så vil jeg bare lige sige, at da vi lavede en forestilling om selvskade, der er der en mor i forestillingen, hvor jeg spiller moren. Og så er der nogle replikker, der hedder, hvordan har du det, skat? Er du okay, skat? Har du haft en god dag? Hvad har I lavet i skolen i dag? Og hvor, da vi var i gang med at lave forestillingen, så ramte den mig så kraftigt, at jeg fik det så dårligt.
Hvorfor?
For pludselig så kunne jeg høre mig selv.
Hvad der var
hej, skat. Har du haft en god dag, skat?
Det er jo
ikke
for en dialog,
ikke? Og så kom de bare ikke videre. Nej. Og de mennesker, som har set forestillingen, både børn og unge og voksne, der har set, de voksne, der har set forestillingen også, de siger bare,
sug i maven.
Shit, det rammer lige ind. Den der sådan, denne her, vi vil gerne have kontakt til vores børn, men alligevel distanceren i forhold til, vi skal også passe på med at gå for langt, for de er jo også teenager, de skal også have lov til at være for sig selv, og man skal også ligesom passe på. Altså, der er sådan en berøringsangst i forhold til det, og så bliver det, hej skat, har du haft en god dag, skat? Hvad har I lavet i skolen, skat? Og det her barn sidder bare, kan hun for helvede ikke bare snart holde sin kæft? Fordi altså, det simpelthen er.
Det var altså, der, hvor Per Schultz, han ville sige, at man skulle gå over broen, i stedet for at afhøre og forhøre barnet, ikke? Så skal man over på den anden side.
Og have fat i ham.
Ja, lige præcis.
Hvad sker der her, ikke? Men, jeg sad og tænkte på det, det vi snakker om nu, at hvis vi ikke tør sige skal, hvis vi ikke tør komme med nogle klare udspil til vores børn og give dem nogle klare modspil, fordi vi gerne vil leve i harmoni og konfliktfrihed, så bliver vi nødt til så som forældre at vedgå os et uafviseligt faktum, at så er vi ved at demontere forældreskabet. Fordi så bliver det den med, at hvad synes du selv? Jeg har sådan set ikke nogen meninger. Snak med dine kammerater om det. Og så kommer vi i den der situation, som en amerikansk psykolog for en halv snes år siden skrev i en bog, der også er oversat til dansk, Myten om børns opdragelse, hvor hun siger, at denne form for tilbagelænet forældreskab, den betyder, at gruppen overtager alt. Hun stiller spørgsmålet til sidst, Judith Harris hedder hun, hvilken betydning har forældrene for børnenes sociale adfærd? Svaret er ingen.
Nu minder jeg om her på, hvor der ikke er så lang tid tilbage. Det er jo et nytårsprogram, vi skal kigge fremad. Hvad er de gode råd til forældreskabet i 2017 med afsæt i det, du lige sagde der, John? Nu ved vi.
Bevar det.
Hvad er det gode forældreskab?
Det tror jeg ikke, jeg kan sige sådan meget enkelt. Jeg kan sige, det gode forældreskab er karakteriseret af opmærksomhed og dialog, og at komme med udspil og være den besluttende i forhold til børnene. Og så har jeg sådan et mantra, hvor jeg gerne vil sige til forældre, snak noget mindre og gør noget mere.
Mm. Mere handling, mindre sniksnak.
Ja.
Hvad betyder det helt konkret?
Det betyder helt fra, kunne du sige, hvad, når børnene er små, ikke? Altså, der handling er, vis børnene vejen, når du beder dem om at hjælpe til i køkkenet. Mm. Nemlig gå selv vejen. Det er sådan en ting, ikke? Mere snak, flere handlinger, når børnene er større, ja, det er for eksempel at vedgå sig, det du selv gør, har en betydning for, hvad han gør.
Mm.
Så hvis jeg gerne vil have, at ungerne ikke skal ryge smøger, så skal jeg måske lade være med at ryge smøger. Hvis jeg ikke synes, de skal drikke for meget, så skal jeg måske lade være med altid at støtte mig til en pilsen derhjemme.
Ja, og det kan man så oversætte i alle mulige sammenhæng. Det der. Vi har altså næsten kun et minut tilbage, så det er de afsluttende bemærkninger nu herinde.
Ja, Charlotte, vi kigger ind i 2017. Hvad håber du på børnenes vegne?
Jeg håber på børnenes vegne, at forældrene bliver mere modige, så de tør tage det ansvar, det er at være forældre på en tydelig og god måde.
Mm.
Helt kort.
Mm. Johanne, har du nogen håb og ønsker til 17? Vi ved, du synes, det er romantisk jo.
Ja, det her med, når jeg sidder og taler om, hvad der er året, der gik og sådan noget. Ja, det er det. Nå, men jeg synes da bare, at jeg vil da også håbe på, at for mit eget vedkommende, det der med at tage ansvar som forældre, det synes jeg da er en vigtig ting. Og så er det allervigtigste, det er, at vi skal også huske at give dem kærlighed, al den kærlighed, som vi kan.
Ja.
Smukt. Flot afslutning.
Jeg siger nærvær. Det vil jeg øve mig i 2017.
Jeg siger godt nytår. Jeg glæder mig til, at vi skal lave et nyt program, René, i det nye år.
Ja, det skal vi da. Det bliver allerede dejligt. Det gør vi allerede næste uge. Men det ved vi ikke, hvad handler om endnu, for nu skal vi lige holde nytårsaften. Ja.
Godt nytår.
Godt nytår.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.